smile when I'm feeling down. You give me such a vibe, it's totally bona fide. It's not the way you walk, and it ain't the way you talk. It ain't the job you got that keeps me satisfied. You love me so.
Καλή σας ημέρα. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 τους 91,6. Στο πρώτο αλλιώς θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 9 σήμερα. Σήμερα που είναι Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου. Σήμερα που το πεδίο ενδιαφέροντος για τους διεθνείς αναλυτές μεταφέρεται επί ελληνικού εδάφους, σήμερα που αναμένεται η πρώτη επίσημη ευρωπαϊκή αλλά και γαλλική απάντηση στην αγγλοσαξονικών, ναι, να την πούμε έτσι, αγγλοσαξονικών καταβολών σύμπραξη Αμερικής, Αγγλίας και Αυστραλίας που τάραξε τα νερά της παγκόσμιας διεθνούς τάξης. Κατά τα άλλα, η πανδημία και η εικόνα στασιμότητας όσον αφορά στα κρούσματα, η εικόνα στασιμότητας όμως όσον αφορά και τους εμβολιασμούς. Οι γερμανικές εκλογές, την προσεχή εβδομάδα, το καλάθι Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, το Σαββατοκύριακο. Μουσική Θα τα ακούσετε όλα αν παραμείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να συστηθούμε. Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση των ήχων, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Μαρία Γεωργίου η ομιλούσα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 9, σας το ξαναλέμε, μήπως το ξεχάσετε. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, 210-696-04 και 210-696-05. Μπορείτε όμως να μας στείλετε και τα μηνύματά σας στο 54160, πληκτρολογώντας πρώτο με κεφαλαία, μικρά, ελληνικά ή λατινικά, όπως θέλετε, όπως σας εξυπηρετεί, κενό όμως, και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, γιατί όχι και η καλημέρα σας, αλλά και η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό μας. Ένα τραπέζι για δύο άτομα με λογαριασμό έως 60 ευρώ στο Ιταλικό εστιατόριο Ραμίνο, το εστιατόριο του ομίλου Καστελόριζο, που βρίσκεται στη Γλυφάδα. Πρώτο λοιπόν κενό και τη λέξη εστιατόριο. Το στέλνετε στο 54160. Η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9. Άλλοι τρόποι τώρα επικοινωνίας με την εκπομπή και τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε είναι αν κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook Πρώτο Πρόγραμμα ΕΡΤ, μας ακολουθήσετε στο Twitter, παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα με 2M. Να πούμε χρόνια πολλά σε όσες εορτάζουν. Είναι πολλές. Είναι η σοφία, είναι η αγάπη, είναι η ελπίδα και η πίστη. Χρόνια σας πολλά. Είναι όμως και ο Σοφιανός, είναι και ο Αγαθοκλής. Είναι και η Σοφιανή και η Αγαθοκλία. Λοιπόν, χρόνια σας πολλά. 17 Σεπτεμβρίου σήμερα, σαν σήμερα το 1982, έφυγε από τη ζωή ο κυπριακής καταγωγής μουσικοσυνθέτης Μάνος Λουίζος.
Ένας μερμήγκας κουφός με πήρε από το χέρι. Είμαι, λέει, ο πιο σοφός, ολόπληρο τα σκέρι. Και τα μικρά του τα μερμήγκα χειροκροτάνε με ενθουσιασμό. Ενδυο προσκυνάμε, ενδυο πολεμάμε, ενδυο δεν πεινάμε. Τα βολεύεις μια χαρά, σπουδαίο μου μερμήγκι. Όμως πρόσεξε καλά το ωραίο σου λαρίγγι. Και τα μικρά του τα μερμηγκάκια χειροκροτάνε με ενθουσιασμό. Εν δυο προσκυνάμε, εν δυο πολεμάμε, εν δυο μα πεινάμε.
Μια γρήγορη ματιά στα θέματα που, τα οποία κυριαρχούν, πρωταγωνιστούν αυτή την ώρα στις ιστοσελίδες, ξεκινώντας από την netnews.gr. Θα έλεγα ότι κυριαρχεί η UMED, η Σύνοδος Κορυφής των Χωρών του Νότου, η οποία πραγματοποιείται σήμερα στη χώρα μας, αλλά και θέματα εσωτερικής επικαιρότητας. Να αφήσουμε τα λόγια και να περάσουμε, να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Ξεκινάμε από την netnews.gr. Σύνοδος Κορυφής UMED 9 στην Αθήνα, Μακρόν, Ντράγκη, Φον ντερ Λάιεν. Οι προκλήσεις και οι κρίσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Μεσογείου θα είναι από τα κεντρικά θέματα της Συνόδου των Ηγετών των Κρατών Μελών. Η Σύνοδος είχε προγραμματιστεί βεβαίως μέρες, μήνες πριν να πραγματοποιηθεί. Κεντρικό της θέμα ήταν η κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, η οποία έπληξε και πλήττει ιδιαίτερα τις χώρες της Μεσογείου με τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Στη συνέχεια θεωρείται δεδομένο ότι θα συζητηθούν και οι εξελίξεις του Αφγανιστάν και το προσφυγικό. Αντιλαμβάνεστε ότι οι εξελίξεις με αυτή την τριπλή συμμαχία Αμερικής, Αγγλίας, Αυστραλίας, AUKUS από τα αρχικά των χωρών ονομάζεται και την ονομάζουμε, είναι το θέμα το οποίο στην ουσία θα συζητηθεί εκτός από τα προαναφερθέντα. Να περάσω και στην καθημερινή, καθημερινή.gr. Στην Αθήνα, για τη σύνοδο Μακρόν, Ντράγκη και Φόντερ Λάιεν, η κλιματική αλλαγή στο επίκεντρο, διαβάζουμε. Περνάω και στο fsyn.gr, το site της εφημερίδας των συντακτών. Εδώ πρώτο θέμα είναι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Εισαγγελική παρέμβαση για τη λίστα της ντροπής που αναπαρήγαγε και ο Μπογδάνος, είναι ο τίτλος του πρώτου θέματος. Άλλωστε χθες είχαμε δήλωση και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το θέμα. Τέτοιες συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές στο μέλλον, είπε ο κύριος Οικονόμου. Βεβαίως το θέμα των εξελίξεων, των διεθνών εξελίξεων, το συναντάμε και στην fsyn.gr, Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λυπάται που δεν ενημερώθηκε για τη συμμαχία AUKUS, ένα από τα θέματα της fsyn. Στο Newsit κυριαρχεί πρωταγωνιστή ο έμφυα. Διπλή δόση θα πληρώσουν τον Οκτώβριο οι ιδιοκτήτες ακινήτων, ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο. Αλλά και θέμα για τη UMED, στην Αθήνα 9 ηγέτες και η πρόεδρος της Κομισιόν. Ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία από το Newsit. Και μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Θρίλερ στο Παλαιό Φάληρο. Βρέθηκε πτώμα γυναίκα στη θάλασσα. Η UMED κυριαρχεί και στο πρωτοθέμα.gr, κρίσιμη σύνοδος UMED 9. Κρίσιμη σύνοδος με τον Μακρόν στην Αθήνα μετά την βόμβα της AUKUS, διαβάζουμε από το πρωτοθέμα.gr. Αλλά και μια είδηση από την Κρήτη. Το είχαμε αναφέρει πολλές φορές ότι αυτός που συνέβη με το καυστικό υγρό στην Ιωάννα έχει δημιουργήσει προηγούμενο και έχουμε και άλλες τέτοιες επιθέσεις και συμπεριφορές. Είχαμε χθες μια ανάλογη λοιπόν στην Κρήτη, στην Κίσαμο. Ομολόγησε ο 56χρονος για την επίθεση στη 18χρονη στην Κίσαμο. Της ψέκασε τα μάτια με αποσμητικό χώρο. Στην αρχή καταλαβαίνετε ότι η κοπέλα νόμιζε ότι είναι καυστικό υγρό και πανικοβλήθηκε. Ο δράστης μεταφέρθηκε στο ψυχιατρείο Χανίων, διαβάζουμε. Και μία τελευταία στάση στο News 24-7 και εδώ πρωταγωνιστής ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Αυτό το θέμα είναι πρώτο. Βαρύδιο Μπογδάνος διαβάζουμε. Για μία χούφτα άκρο σε παρένθεση δεξίες ψήφους, η Νέα Δημοκρατία χάνει το κέντρο, διαβάζουμε από την εφημερίδα. Αλλά και ανάλυση του καθηγητή Καλτσόνη, όπως διαβάζω από το News 24-7, η AUKUS συνιστά απειλή για την παγκόσμια ειρήνη. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, γιατί έχουμε προγραμματίσει να συζητήσουμε με τον κύριο Κερίδη, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, για αυτές τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά και με τον Δημοσθένη Σαριγιάννη για τις εξελίξεις στο θέμα του κορονοϊού. Τα δύο μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, εν πάση περιπτώσει.
Να παίξω
ούτε μια στιγμή τα χείλια μου να βρέξω.
Άρχισα κι εγώ να σου γυρνώ τις πλάτες και να συναντώ αγγέλους υπνοβάτες.
Άρχισες μετά να στέλνεις πηματάκια με τα κινητά ατάκες και στη χαγιά.
Έλεγε η καρδιά, μη βρεις αγάπη χτυπά. Στάμα μια βράδια που είχα γίνει σκνιπά. σε μια τακρινά. Πέρασα πολλά για να έρθω ως εσένα. Φύλα με διπλά σου τα έχω φυλαγμένα. Πόσο σ' αγαπώ.
Στη συνέχεια θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για το πρόγραμμα της Συνόδου Κορυφής των Κρατών Μελών του Νότου. Να σας πούμε ότι όσοι προγραμματίζετε να μετακινηθείτε σήμερα ιδιαίτερα προς το κέντρο της πόλης, ότι αν δεν είναι σοβαρός ο λόγος, καλό είναι να το αποφύγετε. Θα υπάρχουν πολλά πολλά κυκλοφοριακά προβλήματα. Ελάτε όμως όλες αυτές τις εξελίξεις, τόσο το θέμα το οποίο θα κυριαρχήσει στη Συνόδο Κορυφής των Κρατών Μελών του Νότου, η οποία γίνεται στη σκιά αυτής της τριμερούς συμφωνίας που ανακοινώθηκε χθες. Δεν το είχε πάρει είδηση κανείς. Να το συζητήσουμε, να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, όπως σας είπαμε ήδη, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κερίδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Να λέγαμε να περιμένουμε σήμερα την πρώτη, ας το πούμε, επίσημη ευρωπαϊκή απάντηση από τη Σύνοδο Κορυφής των Χωρών Μελών του Νότου και σίγουρα την πρώτη γαλλική.
Ναι, έτσι νομίζω θα είναι, γι' αυτό και αποκτά πρόσθετη αξία η συνάντηση και επικαιρότητα. Θα υπάρξει δηλώσεις των ηγετών μετά την λήξη των συζητήσεων τους το απόγευμα στο Σταύρος Νιάρχος και νομίζω ότι ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν θα ερωτηθεί και θα απαντήσει στο ανώτατο επίπεδο, θα δώσει την αντίδρασή του μετά την ακύρωση της Γάλλο-Αυστραλιανής Συμφωνίας για τα υποβρύχια.
Ακριβώς, είναι η πρώτη πληττόμενη χώρα η Γαλλία και αν μπορούμε να σκιαγραφίσουμε, να δώσουμε χαρακτηριστικά, από αυτή τη συμφωνία η Ευρώπη μπορεί να ευνηδιάστηκε, η Γαλλία όμως δυσαρεστήθηκε πολύ.
Δυσαρεστήθηκε πολύ γιατί μιλάμε καταρχάς για ένα αμυντικό συμβόλαιο της τάξης των 90 δισεκατομμυρίων, πολύ κολοσσιαίο για 12 συμβατικού τύπου, πολύ προηγμένης τεχνολογίας ωστόσο υποβρύχια από τη Ναβάλ, τη μεγάλη γαλλική εταιρεία με την οποία και εμείς είμαστε σε διαπραγμάτευση σήμερα για τις φρεγάτες, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι πολλοί λόγοι για αυτό που έγινε. Ο πιο βασικός είναι το γεγονός ότι πρώτον οι Αυστραλοί θέλανε να αποκτήσουν δυνατότητα παρουσίας στην Κινέζικη θάλασσα και τα πυρηνικά υποβρύχια δίνουν αυτή την αυτονομία να μπορείς να επιχειρείς δηλαδή για μήνες χωρίς να χρειάζεσαι ανεφοδιασμό, χωρίς να χρειάζεσαι να ανέβεις στην επιφάνεια για να πάρεις οξυγόνο, με έναν τρόπο που κανένα συμβατικού τύπου υποβρύχιο δεν μπορεί να το κάνει. Mm-hmm. Άρα η Αυστραλία παίρνει ένα όπλο όχι απλώς για την άμυνά της, αλλά για να προβάλλει ισχύ πολύ μακριά από την Αυστραλιανή επικράτεια μέχρι σε όλο το βάθος του Δυτικού Ειρηνικού γύρω από την θάλασσα που περιβρέχει την Κίνα. Το δεύτερο είναι ότι οι Αμερικάνοι για πρώτη mm-hmm. φορά, για πρώτη φορά μετά το 1958 παραχωρούν αυτού του είδους την τεχνολογία προώθησης υποβρυχίων πυρηνικής τεχνολογίας σε μια τρίτη χώρα. Το είχαν κάνει με τους Βρετανούς τότε, το κάνουν σήμερα 60 χρόνια μετά με τους Αυστραλούς και το κάνουν ακριβώς γιατί θέλουν να βοηθήσουν και να βάλουν και άλλους παίκτες στο παιχνίδι της εξισορρόπησης της Κίνας. Και τέλος μια πικρή αλήθεια, μια πολύ μεγάλη αλήθεια, την οποία συχνά ξεχνάνε στο Παρίσι και αλλού στην Ευρώπη, αλλά το έχει δείξει η ιστορία, ότι όλοι οι δυτικοί mm-hmm. και ο πιο στενός σύμμαχος των Γάλλων, οι Γερμανοί, αν είναι να διαλέξουν μεταξύ Γαλλίας και Αμερικής, πάντοτε γεωστρατηγικά, αμυντικά, θα διαλέγουν την Αμερική και δευτερευόντως τη Γαλλία. Διότι η Αμερική παραμένει η μεγάλη υπερδύναμη που μπορεί να κάνει κάποια πράγματα περισσότερα από ότι οι Γάλλοι. Γι' αυτό και οι Γάλλοι δεν θα πρέπει ποτέ να μπαίνουν σε αυτού του τύπου τον ανταγωνισμό. Οι Γερμανοί, παραδοσιακά πάρα πολύ κοντά στους Γάλλους, mm-hmm. με τους οποίους μαζί χτίσανε την Ενωμένη Ευρώπη μεταπολεμικά, στο ζήτημα της ασφάλειας, δεν ακολούθησαν τους γολικούς, δεν ακολούθησαν την έξοδο της Γαλλίας.
Ναι, και μένουν πολλά βήματα να κάνει η Ευρώπη σε αυτό το πεδίο. Εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι η Αυστραλία, η οποία ζητούσε έναν αναβαθμισμένο ρόλο, τον βρήκε. Η Βρετανία βγήκε με αυτή την τριμερή συμφωνία από την εσωστρέφεια του Brexit. Ο Τζο Μπάιντεν κατηγορήθηκε ότι συνεχίζει βέβαια την πολιτική Τραμπ σε αυτό το επίπεδο. Ήταν ικανή η Κίνα και μόνο να ενώσει αυτές τις τρεις δυνάμεις? Γιατί ακούσαμε πολλά από χθες ότι έχουμε ένα νέο τύπου ΝΑΤΟ, ότι αυτή η τριμερή συμμαχία σηματοδοτεί μια νέα ψυχρή εποχή, ένα νέο ψυχροπολεμικό κλίμα. Είναι έτσι ή ήταν η πρώτη αντίδραση του ευνηδιασμού αυτή?
Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε τι συμβαίνει στην Ουάσιγκτον. Ο Biden βρέθηκε να βάλεται πανταχώθεν, ακόμα και από τους δικούς του, στο Δημοκρατικό Κόμμα. Δείτε τι του κάνει ο Μενέντες στην αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών της Γερουσίας και τις 3,5 ώρες μαρτυρίου που πέρασε ο Μπλίνκιν εκεί, ανακρινόμενος για το τι πήγε λάθος στην κατάρρευση του αφγανικού καθεστώτος. Εξαιτίας του Αφγανιστάν, λοιπόν, βρέθηκε σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ήθελε αυτό να το εξισορροπήσει με μια κίνηση μεγάλου συμβολισμού και μεγάλου αντίκτυπου, όπως είναι αυτή η νέα συμμαχία, και να εφαρμόσει αυτό που λέει, ότι εγώ θα φύγω από τους άσκοπους μικρούς πολέμους που μου στοιχίζουν πολλά και δεν μου προσφέρουν τίποτα και θα επικεντρωθώ στο μείζον, που είναι τον 21ο αιώνα, ο μεγάλος ανταγωνισμός με την Κίνα. Γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχουν πανηγύρια πραγματικά στο Τόκιο. Καλά, στην Ταϊπέη ανοίγουν σαμπάνιες, στην Ταϊβάν.
Γιατί τους αναγνωρίζουν ως τη μέγιστη υπερδύναμη, αυτό είναι που τους κάνει να πανηγυρίζουν.
Γιατί θεωρούν ότι επιτέλους μπαίνουν και άλλοι παίκτες στο παιχνίδι της εξισορρόπησης της Κίνας, ότι θα υπάρχουν αυστραλιανά υποβρύχια πυρηνικής τεχνολογίας εξοπλισμένα με τους υπερσύγχρονους Tomahawk, για τα οποία πολύ λίγα μπορεί να κάνει η Κίνα, δεν μπορεί να τα εντοπίσει εύκολα, σχεδόν καθόλου. Είναι κάτι το οποίο χαροποιεί κυρίως τους άμεσους γείτονες της Κίνας, που έχουν και το μεγάλο πρόβλημα, διότι πρόβλημα έχει η Αμερική, αλλά η Αμερική έχει έναν ολόκληρο πυρηνικό ωκεανό μεταξύ των δύο. Εκείνοι που έχουν το άμεσο πρόβλημα είναι η Μεν Ταϊβάν, την οποία η Κίνα διαρκώς απειλεί ότι θα ενσωματώσει ακόμα και βιαίως, έτσι δεν είναι? Βεβαίως η Ιαπωνία, που είναι μια χώρα ισχυρή μεν δημογραφικά σε μεγάλη κάμψη.
Κύριε Κερίδη, το μεγάλο ερώτημα παραμένει: η Ρωσία τι θα κάνει? Αυτή η τριμερή συμφωνία, η AUKUS, φέρνει πιο κοντά τη Ρωσία με την Κίνα?
Ναι, και αυτό ήδη φαίνεται από δηλώσεις που γίνονται στο Πεκίνο. Οι Ρώσοι θα επιχειρήσουν να, μέσα σε εισαγωγικά αν θέλετε, πουλήσουν το τομάρι τους όσο πιο ακριβά γίνεται. Διότι υπάρχουν και αρκετοί στη Δύση που δεν θέλουν να χαρίσουν την Ρωσία μακροπρόθεσμα, ό,τι και αν λέμε τώρα για τον Πούτιν, όση αντίδραση και αν υπάρχει για αυτά που κάνει η Ρωσία στην Ανατολική Ευρώπη και αλλού, κυρίως από Ανατολικοευρωπαίους. Εγώ που είμαι στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ξέρετε, το Συμβούλιο της Ευρώπης, θα πάμε τώρα και την άλλη εβδομάδα, έχουμε στο Στρασβούργο, έχει μετατραπεί σε ένα ρινγκ. Σε ένα ρινγκ. Οι συνεδριάσεις τα τελευταία χρόνια είναι ένα ρινγκ μεταξύ Πολωνών, Βαλτικών χωρών, Ουκρανών κατά εξοχήν από τη μια, Ρώσων από την άλλη. Έχει μονοπολίσει τελείως το ενδιαφέρον αυτού του τύπου σύγκρουση. Αλλά αυτό, μέσα στο ευρύτερο που είναι ο Κινέζο-Αμερικανικός ανταγωνισμός, μπορεί νομίζω να πάει παραπέρα. Αλλά θα το δούμε. Η Ρωσία είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό.
Και κάτι τελευταίο. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα για τις συμμαχίες της χώρας μας? Η χώρα μας φαντάζει ένα μυρμηγκάκι βέβαια σε όλο αυτό, σε επίπεδο γιγάντων, σε όλα αυτά που συζητάμε. Αλλά πρέπει να αλλάξουμε τις συμμαχίες μας.
Καταρχάς να πούμε ότι καλό είναι τα μυρμήγκια, όπως χαϊδευτικά ελπίζω το είπατε.
Βέβαια.
Ναι. Μέσα σε πολλά εισαγωγικά. Να έχουν πολύ ανοιχτά μάτια, μεγάλα μάτια, περισκοπικά, και να έχουν μια ευρυγόνια ματιά. Γιατί λάθη μπορεί να κάνει ο ελέφαντας, αλλά στο μυρμήγκι δεν συγχωρούνται, έτσι δεν είναι? Και πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε με πολύ εξυπνάδα Οδυσσέας, όχι μόνο Αχιλλέας, την εξωτερική μας πολιτική. Εμείς έχουμε καλές σχέσεις, άριστες σχέσεις και με τους ΜΕΝ και με τους ΔΕ, και με τους Γάλλους βεβαίως, και με τους Αμερικάνους, με τους οποίους αναβαθμίζουμε την περαιτέρω τη σχέση. Ναι. Τώρα με την υπογραφή, την επικείμενη της νέας πενταετούς συμφωνίας συνεργασίας, πενταετούς για πρώτη φορά. Αλλά και προς τους Γάλλους, κακά τα ψέματα, το μήνυμα, εγώ θα διστάσω να το πω ως κυβερνητικός βουλευτής, θα το πω ως αναλυτής, αν μου επιτρέπετε. Πάντοτε και η Ελλάδα, όπως και η Γερμανία, ενώ πολύ στενή σύμμαχη της Γαλλίας, αν είναι να διαλέξουν γεωστρατηγικά μεταξύ Παρισιού και Ουάσιγκτον, δυστυχώς για το Παρίσι, είναι έτσι η ισορροπία ισχύως, όλοι θα διαλέγουν την Ουάσιγκτον, έτσι δεν είναι? Διότι και στην Ανατολική Μεσόγειο ο ρόλος της Αμερικής με τον έκτο στόλο και τις υπόλοιπες συμμαχίες που έχει είναι άλλης κλίμακας και άλλου επίπεδου.
Μήπως όμως στην περιοχή αναβαθμίζει το ρόλο της Γαλλίας και άμα τη απουσία της Άγγελας Μέρκελ?
Από εκεί και πέρα, ωστόσο, έχετε απόλυτο δίκιο, θα πρέπει να συνεργαστούμε και εργαστούμε ακόμα περισσότερο με τους Γάλλους στενά, όπως το κάνουμε. Εμείς είμαστε οι καλύτεροι τους σύμμαχοι στην αναβάθμιση του ευρωπαϊκού ρόλου. Διότι η Ευρώπη, και σε αυτό έχει ευθύνη και η Μέρκελ, παρόλο που θα υπάρξουν τώρα οι διθύραμβοι της αποχώρησης πάντα, η αλήθεια είναι ότι και η Γερμανία πορεύτηκε σε έναν βαθμό γεωστρατηγικά αμέριμνα, αμήχανα, με εσωστρέφεια, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τελειώσει.
Μάλιστα.
Γι' αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον το τι θα γίνει στις γερμανικές εκλογές, όπου υπάρχουν κάποιες πολιτικές δυνάμεις με τις οποίες αχνοφέγγει, να πούμε, δεν είναι τίποτα σίγουρο, μια πιο στιβαρή γεωστρατηγική παρουσία που είναι απαραίτητη, διότι η Ευρώπη έχει συμφέροντα κοινά τα οποία πρέπει να προασπίσει, και καλά τα ωραία λόγια τα μεγάλα και η διακήρυξη αρχών, αλλά χωρίς ισχύ και τον 21ο αιώνα δεν πας πολύ μακριά.
Κύριε Κυρίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους χρωμάτων παγκοσμίως, η PPG,
ανέθεσε την παραγωγή και εμπορία των υψηλής ποιότητας προϊόντων Pittsburgh
στη βιομηχανία χρωμάτων Color Style AV.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Earth Pandu. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλημέρα στην Τρίπολη και στον Σταύρο Ζορμπαλά που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σε ακούμε, Σταύρο.
Μαρία Γιώργο, καλημέρα από την Αρκαδική Πρωτεύουσα και την ΕΡΤ Τρίπολης. Η ειδήση από τους συναδέλφους. Σας παρουσιάζουμε τις κυριότερες. Περιοριστικά μέτρα από σήμερα σε Καβάλα, η Μαθία, Πιερία και Πέλα. Στο επίπεδο 3 κατεβαίνει Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Ηράκλειο και Δήμος Ικαρίας. Παραμένουν στα τοπικά μέτρα Ευρυτανία και Αργολίδα. Κινητές μονάδες εμβολιασμού από τις 30 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή και αργία έξω από τις εκκλησίες με Pfizer το εμβόλιο. Χωρίς να κλειστεί ραντεβού. Είναι μια πρωτοβουλία της Μητρόπολης Λαρίσης, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Λαρισαίων και της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Στην Πελοπόννησο και στον Πύργο, σε ολιγόηρη κατάληψη του διοικητηρίου είχαμε χθες στον Πύργο από πυρόπληκτους. Ζητούν, Μαρία, άμεση ενεργοποίηση της κρατικής μηχανής για την καταβολή των αποζημιώσεων στο 100% της ζημιάς από τις φωτιές του Αυγούστου. Στη Σπάρτη, υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ Δήμου Σπάρτης και Special Olympics Ελλάς την Κυριακή στην κοινότητα Βαμβακού. Στο Ναύπλιο, το 37ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Αστυνομικών πραγματοποιείται στο Ναύπλιο, στο βουλευτικό η τελετή έναρξης σήμερα. Στην Κρήτη και στα Χανιά. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα επιχείρηση διάσωσης σε περιοχή των Λευκών Ωραίων για έναν 60χρονο κτηνοτρόφο. Να τονίσουμε εδώ ότι σήμερα με την ΕΡΤ Χανίων υπέστη καρδιακό επεισόδιο. Μάλιστα. Ελικόπτερο γρήγορα Super Puma πήρε το βοσκό για το νοσοκομείο Χανίων και μάλιστα σε υψόμετρο 2.000 μέτρων το περιστατικό, και αυτή η γρήγορη παρέμβαση του ελικοπτέρου φαίνεται ότι του έσωσε τη ζωή. Στα Χανιά παραμένουμε, γιατί στο αστυνομικό τμήμα Κισάμου έχουμε υπόπτους για επίθεση με σπρέι σε 19χρονη σε μία απόμερη περιοχή που περπατούσε στο Καστέλι Κισάμου. Η κοπέλα λοιπόν περπατούσε αμέριμνη, όπου και δέχτηκε επίθεση στα μάτια με κάποιο υγρό από άγνωστο άνδρα. Έχασε
μάλιστα
την
κάποια στιγμή, ναι, έχασε την όρασή της.
Έχασε την όρασή της προς στιγμή. Κάποιοι κάτοικοι τη μετέφεραν γρήγορα στο νοσοκομείο Χανίων για τις πρώτες βοήθειες. Πήρε εξιτήριο. Σήμερα θα επιστρέψει όμως, γιατί παρουσιάζει διαταραχές στην όραση, να δούμε τις εξελίξεις. Ψηλά και στη Φλόρινα, παρουσία της Υπουργού Παιδείας της κυρίας Μακρύς σήμερα ένα επιστημονικό συνέδριο, αυτό το Σαββατοκύριακο μάλλον, που έχει σχέση με τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς στο 20ο αιώνα στη Δυτική Μακεδονία από την Εταιρεία Μελετών Ανθρωπιστικών Επιστημών. Στην Καρδίτσα, παράσταση διαμαρτυρία σήμερα το πρωί στο κατάστημα της ΔΕΗ από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων της πόλης με θέμα την ακρίβεια και τις πιθανές αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Στη Θεσσαλία παραμένουμε γιατί αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή η Πανελλήνια Αναρχητική Συνάντηση. Στο Βόλο η 41η ανάβαση πορταριάς το Σαββατοκύριακο στη Μαγνησία από τη λέσχη αυτοκινήτου Βόλου και την περιφέρεια Θεσσαλίας. Να σας πω ότι στην Καρδίτσα παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης του Κώστα Τσιάρα σήμερα το πρωί έχουμε τον αγιασμό στο δικαστικό μέγαρο της πόλης με αφορμή την έναρξη του νέου δικαστικού έτους. Στο Βόλο το πολεμικό ναυτικό ξεκαθαρίζει μια επιστολή του στον οργανισμό Λιμένος Βόλου ότι δεν ενδιαφέρεται να δημιουργήσει βάση στο λιμάνι, γεγονός που σημαίνει, Μαρία, ότι μπορεί να προχωρήσει ο διαγωνισμός ιδιωτικοποίησης. Σύμφωνα με τον βουλευτή Μαγνησίας, τον Χρήστο Μπουκόρο, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων προσανατολίζεται προς εγκατάσταση των αποβατικών δυνάμεων του πολεμικού ναυτικού στην ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού. Στη Ροδόπη έχουμε ποιοτική παραγωγή της αμπελιοκαλλιέργειας φέτος. Στη Θράκη πιλωτικό πρόγραμμα υλοποιείται στα καπνοχώραφα για να αντικατασταθεί ο καπνός, η ποικιλία καπνού από τη Στέβια.
Μάλιστα.
Το έβδομο φεστιβάλ μπύρας και μουσικής το Σαββατοκύριακο στην Κομωτινή.
Στην υγεία των όσων
ναι. Θα και πάνε, στην Καβάλα, σύμφωνα με το κεντρικό λιμεναρχείο, πάνω από 400.000 επιβάτες ταξιδέψαν φέτος το καλοκαίρι από την Καβάλα για τη Θάσο.
Μάλιστα.
Και κλείνοντας στο Νότιο Αιγαίο, σήμερα με την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου εμφανίζεται μια έλλειψη οξυγόνου στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της ΚΟ με την διοίκηση να δανείζεται 5 μεγάλες φιάλες από το νοσοκομείο της Καλύμνου, ενώ ζητήθηκαν και άλλες 15. Η έλλειψη, σύμφωνα με πληροφορίες, οφείλεται σε μια επάρκεια της δυναμικότητας της υπάρχουσας γεννήτριας, ενώ έχει ζητηθεί να εγκατασταθούν 2 γεννήτριες μεγαλύτερης δυναμικότητας.
Σταύρο, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια.
Καλό Σαββατοκύριακο και τους συναδέλφους όλους της περιφερειακής.
Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Για το ένα μεγάλο θέμα συζητήσαμε λοιπόν και στη συνέχεια της εκπομπής έχουμε και άλλα να σας πούμε. Ποιοι έρχονται στη χώρα μας, ποιο είναι το πρόγραμμα της Συνόδου Κορυφής των Χωρών Μελών του Νότου. Να κάνουμε μια στάση όμως στις εξελίξεις γύρω από την πανδημία. Πάντα αυτό το θέμα μας ενδιαφέρει, για πόσο δεν ξέρουμε. Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Σαριγιάννη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, ακροατές.
Να τολμήσω να σας ρωτήσω για πόσο. Μάλλον είναι πολύ δύσκολη η απάντηση.
Για πόσο
θα μας απασχολεί, ναι. Για πόσο θα μας απασχολεί, ναι. Πότε θα κοπάσει η επιδημιολογική εικόνα παγκοσμίως, όχι μόνο στη χώρα μας, να το πω αλλιώς.
Νομίζω μετά το καλοκαίρι του 22. Στην τέλη της.
Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας.
Ναι, βέβαια.
Η εικόνα που υπάρχει προς το παρόν, βεβαίως βρισκόμαστε στο άνοιγμα των σχολείων, είναι μια εικόνα στασιμότητας όσον αφορά στα κρούσματα, για να μην πω ότι είναι και βελτιωμένη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, γιατί έχουν πια πάρα πολλά τεστ. Εξακολουθούν βέβαια οι αριθμοί να είναι ψηλοί και στους διασωληνωμένους και στους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους. Ποια είναι η πρόβλεψή σας για το Σεπτέμβριο, πώς θα εξελιχθεί αυτός ο μήνας?
Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ήμασταν σε μια πτωτική πορεία από την αρχή του Σεπτεμβρίου περίπου, μια σταθερότητα τις τελευταίες 3-4 μέρες και από τις τελευταίες 2 έχουμε αρχίσει να πλησιάζουμε την αυξητική πορεία στην πραγματικότητα. Αν το μετακρούσματα, ο δημοδιορισμός ως όρος κάνει μια αναστροφή προς τα πάνω ήδη. Αλλά περιμένουμε το δούμε αυτό να είναι πιο καθαρό από τις επόμενες μέρες, από τις 20 του μήνα, ας πούμε. Όταν περιμένουμε να δούμε τον πραγματικό αριθμό αναπαραγωγή, δηλαδή πόσο μπορεί να τιμωρήσει κάποιος που είναι φορέας, να ξεπερνάει τη μονάδα. Αυτό είναι ο τυπικός ορισμός της αυξητικής πορείας. Ναι, αυτός ο αριθμός πάνω τη μονάδα. Σήμερα είναι στο 0,94. Χθες ήταν 91, προχθές ήταν 88, βλέπετε ότι ανεβαίνει γρήγορα τώρα. Ενώ,
βέβαια, αυτό είναι σε συνάντηση με τα τεστ, γιατί όταν ήταν στο 088 δεν είναι.
Αυτό είναι καθαρός αυτό. Γι' αυτό το λέω. Συνδέεται με την ιδανικότητα του ιού, πόσες επαφές κάνουν κλπ.
Γιατί οι προβλέψεις για την επιστροφή των εκδρομέων από τον τόπο των διακοπών τους ήταν ότι θα έχουμε επιστροφή και αύξηση των κρουσμάτων στα αστικά κέντρα, εκεί από όπου επέστρεφαν. Και οι προβλέψεις σας για το τέλος του Αυγούστου, των επιστημόνων εννοώ, δεν ήταν καλές. Γιατί δεν επαληθεύτηκαν αυτές οι προβλέψεις, τι ήταν αυτό που άλλαξε?
Στο τέλος του Αυγούστου, Δεν ήταν καλά τα δεδομένα, πράγματι. Στου τέλου του Αυγούστου. Άρχισε το πρώτο 15 του Σεπτεμβρίου, εμείς είχαμε υπολογίσει ότι θα βλέπαμε μια μείωση, ίσως λιγότερη από αυτή που είδαμε. Ο λόγος της μείωσης εδώ ήταν κυρίως ο μεγάλος αριθμός τεστ. Γιατί ο μεγάλος αριθμός τεστ και μας δείχνουν βεβαίως πολλά κρούσματα, αλλά ταυτόχρονα μας σταματάει να λύσει τη μετάδοση. Και το, όταν ο αριθμός αναπροηγήσει είναι πάνω από ένα, που ήταν πάνω από ένα μέχρι πριν από 10 μέρες, η αλήθεια είναι ότι έτσι κάθε άνθρωπο που βρίσκεις, δηλαδή σε το λέω πολύ απλά, κάποιον άνθρωπο που ανοιχνεύεις ως θετικό με το τεστ, ουσιαστικά σταματάς όχι μόνο αυτόν, αλλά λίγο παραπάνω.
Περιορίζεται η αλυσίδα της μετάδοσης, αν σας ερμηνεύω σωστά.
Αυτό ακριβώς. Άρα, στην πραγματικότητα, τα πολλά τεστ είναι ένα πολύ καλό ενεργός μηχανισμός για έλεγχο της φοράς.
Και το λέγατε από την αρχή της πανδημίας.
Και είναι και η στρατηγική που είχε ακολουθήσει η Νότια Κορέα, το ακολούθησαν η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία κλπ. Είναι χώρες οι οποίες είχαν γενικά πολύ καλή, ας πούμε, επίδοση σε σχέση με την προστασία της δημόσιας υγείας. Τώρα καταφέρνουμε και το κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό και να θυμίσω ότι ο συνδυασμός αυτή τη στιγμή κάνει ένα πολύ καλό μείγμα, θα έλεγα, καλύτερο από ποτέ. Με την έννοια ότι έχουν και αυξημένο αριθμό rapid test και μοριακών και αυξημένο αριθμό self test, το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
Ναι. Μάλλον να ζητήσω τη βοήθειά σας για την, πρόβλεψη πώς θα εξελιχθεί ο Σεπτέμβριος.
Αν
καταλαβαίνω καλά, το προσεχές διάστημα περιμένετε και πάλι αύξηση.
Εμείς τώρα περιμένουμε αύξηση, ναι. Περιμένουμε μια αύξηση από την επόμενη εβδομάδα, η οποία μπορεί να μας οδηγήσει πάνω από 4.000 κρούσματα στο τέλος του μήνα, αρχές Οκτωβρίου.
Η οποία θα φύγει στα σχολεία.
Θα οφείλεται εν μέρει στα σχολεία, αλλά θα οφείλεται και στο γεγονός ότι πια θα έχουμε τα αποτελέσματα της ανάμειξης πληθυσμού πια και της επιστροφής πραγματικά του αστικού πληθυσμού στις πόλεις ενεργά. Και βεβαίως το γεγονός ότι ο καιρός θα μας οδηγήσει, είμαστε λίγο πιο πολύ μέσα. Ακόμα όχι πολύ, ευτυχώς μας βοηθάει ο ελληνικός καιρός, αλλά γενικότερα είναι λιγότερο άνετα από ότι τον Αύγουστο. Άρα εδώ πραγματικά περιμένω να δω μια αύξηση. Τώρα το πώς θα εξελιχθεί εξαρτάται από τον αριθμό εμβολιασμού. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να φτάσουμε γρήγορα σε ένα υψηλό επίπεδο εμβολιασμού, τότε θα σας έλεγα ότι μετά από αυτό έχουμε να δούμε μπροστά μας αποκλιμάκωση.
Με δεδομένο βέβαια ότι ο εμβολιασμός παρουσιάζει μια στασιμότητα, να το πω έτσι. Ναι. Προβλέπετε ένα δύσκολο φθινόπωρο.
Προβλέπουν τα μοντέλα, δείχνουν ότι χωρίς καλό ικανό βαθμό εμβολιασμού, η αλήθεια είναι ότι το φθινόπωρο είναι από δύσκολο έως από αβέβαιο έως δύσκολο. Είχαμε κάνει υπολογισμούς από τον Ιούνιο ότι αν δεν μπορούσαμε να ξεπεράσουμε το 55% του 53% του εμβολιασμού θα ήταν προβληματική κατάσταση. Το έχουμε ξεπεράσει ευτυχώς, αλλά δεν είμαστε ακόμα στο 65% το οποίο θα μας, ή το 63% το οποίο θα μας έδινε μια πιο ήπια διαχείριση του υγειονομικού κινδύνου.
Το βλέπετε αυτό ήδη σε περιοχές στις οποίες ο εμβολιασμός πάει καλύτερα έναντι άλλων περιοχών στις οποίες ο εμβολιασμός είναι σε χαμηλά επίπεδα? Τι βλέπετε αυτή τη διαφορά?
Αυτές οι διαφορές φαίνονται καθαρά. Νομίζω ότι διαφεσβείται ότι ο εμβολιασμός προστατεύει και τη δημόσια υγεία και τον καθένα μας ατομικά. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να πάρουμε διάφορα μέτρα. Το να απολυμάνουμε τον αέρα εσωτερικών χώρων, είδατε ότι έχουν βγει τώρα δημοσιεύσεις και επιστημονικές και πιο εκλαγευτικές που αναφέρουν επιτέλους πολύ άνετα, πολύ σοβαρά. Αυτό που λέγαμε τον προηγούμενο Μάιο, θα το θυμίσω, ότι η αερογενής μετάδοση του ιού είναι η δεύτερη πιο σημαντική οδός μετάδοσης. Και άρα τον αέρα εσωτερικών χώρων πρέπει να τον προσέξουμε πάρα πολύ. Είναι απολύμανση του αέρα, ενεργό και καλό αερισμό φυσικά, καλό εξαερισμό. Τώρα, το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν βεβαίως σημεία μετάδοσης όπου αυτό δεν μπορεί να διατηρηθεί μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκεί χρειάζεται να κάνουμε κάτι στην κατεπολίμα της. Κάποια σχολεία, τα αμφιθέατρα στα πανεπιστήμια, κάτι που με αφορά και άμεσα. Το θέμα είναι οι εργαστήρια, οι κλινικές. Εκεί λοιπόν υπάρχει ο χώρος ακόμα να βελτιώσουμε την άμυνά μας και είναι σημαντικό να το κάνουμε. Το θέμα είναι ότι όμως πρέπει να φοράμε μάσκες, να κρατάμε αποστάσεις. Αλλά πέρα από όλα αυτά, το τελικό μας σημαντικότερο όλων όπλο είναι ο εμβολιασμός. Από μόνο του όμως δεν μπορεί να φέρει τη διαφορά αν ενδιάμεσα εμείς συνεχίζουμε τη μετάδοση. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα συνδυασμό από μέτρα, αλλά το είναι απαραίτητο να έχουμε τον αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Κύριε Σαριά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Γεια σας.
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Hey!
Για λίγα λεπτά ακόμη, περιμένουμε τη συμμετοχή σας. Ήδη πάρα πολύ έχετε δηλώσει συμμετοχή και σας ευχαριστούμε για αυτό. Τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό μας. Ένα τραπέζι για δύο άτομα με λογαριασμό έως 60 ευρώ. Και όταν λέμε δύο, εννοούμε δύο, ε. Με λογαριασμό έως 60 ευρώ στο Ιταλικό εστιατόριο Ραμίνο του ομίλου Καστελόριζο. Ξέρετε τώρα, ριζότο, ζυμαρικά, πίτσα, αλλά και κρέατα φτιαγμένα και μαγειρεμένα με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Άγγελου Μεταξά 34 στη Γλυφάδα. Για να δηλώσετε συμμετοχή, πρώτο, κενό και τη λέξη εστιατόριο στο 54-160 το στέλνετε.
In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you.
Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους θα έχουμε σε λίγο. Σήμερα είναι μια πολύ πολύ ιδιαίτερη ημέρα. Οι δρόμοι θα ανοίγουν και θα κλείνουν όταν κινούνται οι υψηλοί προσκεκλημένοι μας. Ποιοι είναι αυτοί? Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η οποία από χθες βρίσκεται στην Αθήνα. Ο Γάλλος πρόεδρος, ο Μανουέλ Μακρόν. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ. Ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκη, ο Πρωθυπουργός της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς, ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης, ο Πρωθυπουργός της Μάλτας Ρόμπερτ Αμπέλα, ο Πρωθυπουργός της Σλοβενίας Γιάννες Γιάνσα και ο Υπουργός Εξωτερικών της Πορτογαλίας Αουγκούστο Σάντος Σίλβα. Το πρόγραμμα. Ο Πρωθυπουργός στις 12 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό της Κροατίας. Στις 2 και 4 θα έχει συνάντηση με τον Μάριο Ντράγκη, τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Επειδή η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, καταλαβαίνετε ότι η κίνηση δεν θα είναι αυξημένη μόνο στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και προς τα, στους δρόμους που οδηγούν στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 3:30 θα ξεκινήσουν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής των χωρών μελών του Νότου. Είναι εμπλουτισμένες με δύο χώρες, συμμετέχουν ακόμη δύο χώρες σε αυτή την συνάντηση. Θα ξεκινήσουν οι εργασίες της Συνόδου, στην οποία θα συμμετάσχει και η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Στις 8:20 οι ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης. Στις 8:30 οι ηγέτες που συμμετέχουν στη Σύνοδο θα παρακαθίσουν σε δείπνο. Καλημερίζουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Εφέλη Λιγερού για να ρίξουμε μια ματιά, να μας βοηθήσει να περιηγηθούμε στις διεθνείς ειδήσεις. Φαντάζομαι τα θέματα που συζητάμε κυριαρχούν και σήμερα στον ευρωπαϊκό και αμερικανικό τύπο.
Εφέλη. Και η Ευρωμεσογειακή Σύνοδο είναι μέσα σε αυτά.
Έχει αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο η Σύνοδο αυτή μετά τις τελευταίες εξελίξεις.
Πάρα πολύ. Και πώς θα βρεθούν οι 8 ηγέτες και πώς θα δώσει για πρώτη φορά, λένε τα δημοσιεύματα, παρουσία και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι προκλήσεις ασφαλείας στη Μεσόγειο και όλα τα βασικά θέματα αυτά. Οπότε το συναντάς αυτό το θέμα μου έκανε εντύπωση και στις εφημερίδες των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα που λέω για Ηνωμένες Πολιτείες, να πω ότι έγινε μια δημοσκόπηση και ο Τζο Μπάιντεν έχει η δημοτικότητά του πέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες η πανδημία και οι δυσκολίες που αυτή προκαλεί στην καθημερινότητα, είναι ένας από τους βασικούς λόγους. Να θυμίσω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε πάρα πολλούς θανάτους καθημερινούς. Βέβαια υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας που είναι το Αφγανιστάν. Ναι. Ο Τζο Μπάιντεν ήταν αυτός που τράβηξε την πρίζα. Ήταν ουσιαστικά κάτι που θα γινόταν.
Και νομίζω κυρίως αυτό έπληξε την δημοτικότητά του. Μεταξύ άλλων, αλλά αυτό έπληξε την δημοτικότητά του.
Οι εικόνες που είδαν οι Αμερικανοί από το αεροδρόμιο και αυτή τη φύγη που έμοιαζε σχεδόν με κυνηγητό.
Και η εικόνα η ίδια του Τζο Μπάιντεν που έδειξε ευνηδιασμένος από την εξέλιξη, δάκρυσε μπροστά στους δημοσιογράφους και στις κάμερες.
Έτσι, έδειξε μια αδυναμία, ναι. Και αυτό ή τουλάχιστον έτσι αυτό συμπέρανε ο κόσμος. Πάντως ο Τζο Μπάιντεν δεν δείχνει καμία αδυναμία σε σχέση με το μέτωπο που προσπαθεί, που δημιουργεί απέναντι στην Κίνα. Είναι σαφές ότι αυτή είναι η πρώτη του προτεραιότητα, ακόμα και αν κάποιοι είναι δυσαρεστημένοι. Και αυτοί κάποιοι είναι οι Γάλλοι, οι οποίοι δηλώνουν ευνηδιασμένοι. Να πούμε ότι ουσιαστικά πλήττονται τα συμφέροντά τους, γιατί αυτή η συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αυστραλίας, στην περιοχή του Ινδικού Ειρηνικού, προβλέπει την απόκτηση από την Αυστραλία πυροκίνητων υποβρυχίων και αμερικανικών πυράβλων και όχι γαλλικών.
Ύψους, αν δεν κάνω λάθος, 50 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Ναι, είναι τεράστιο το ποσό, οπότε η Γαλλία έχει θυμώσει πάρα πολύ και δεν το κρύβει. Οι αρχές της χώρας, φαντάσου Μαρία, κύρωσαν ένα γκαλά που επρόκειτο να παραθέσουν σήμερα, Παρασκευή, στην Ουάσιγκτον, με αφορμή το σπάσιμο του συμβολαίου του αιώνα για την παράδοση γαλλικών υποβρυχίων στην Αυστραλία. Δεν νομίζω ότι ο Τζο Μπάιντεν αλλάζει γνώμη. Έτσι κι αλλιώς είπαμε το μέτωπο αυτό και η Αμερική βγαίνει πάρα πολύ κερδισμένη. Μια και λέμε τώρα για τη Γαλλία, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ναι. Όλοι, και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, τα τεράστια δημοσιεύματα για τη χθεσινή συνάντηση Μακρόν-Μέρκελ. Είναι η τελευταία φορά που αυτοί οι δύο ηγέτες συναντιούνται πριν το τέλος της θητείας της Μέρκελ. Έχουμε εκλογές στις 26 Σεπτεμβρίου. Βέβαια, επειδή το γερμανικό σύστημα είναι περίπλοκο, μπορεί η Μέρκελ να παραμείνει 2, μπορεί και 3 μήνες. Μέχρι να σχηματιστεί κυβερνητικό συνασπισμό.
Ακριβώς, ναι.
Θα είναι δύο κομμάτων, τριών κομμάτων. Ποια θα είναι αυτά? Είναι η πρώτη φορά και οι γερμανικές εκλογές είναι ένα θέμα στο οποίο ξαναρχόμαστε, γιατί πρωταγωνιστεί, απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Το διακύβευμα δεν περιορίζεται στη Γερμανία. Αφορά
όλη την Ευρώπη, βέβαια.
Και όλο τον κόσμο. Λοιπόν, είναι τρομερό. Και όλοι σχολιάζουν πώς οι Γερμανοί, που γενικά έχουν μία, πώς να σου το πω, δεν θεωρούνται θερμοκέφαλοι ψηφοφόροι, πρώτη φορά στα χρονικά έχουν αλλάξει τόσες πολλές γνώμες και τόσο ξαφνικά. Δηλαδή έχουμε να ανεβαίνει ένας υποψήφιος να κατεβαίνει. Ναι. Να ανεβαίνει ο άλλος να ανοίγει.
Θυμόμαστε τη μεγάλη άνοδο των Πρασίνων, μετά την ισοπαλία περίπου σοσιαλδημοκρατών.
Ήταν άλογο κουτσό, που το θεωρούσαν άλογο
και τώρα
κουτσό.
Φαβορί.
Και τώρα είναι φαβορή. Αυτά πάνω κάτω απασχολούν τη διεθνή ατζέντα σήμερα.
Ωραία, δεν είναι και λίγα. Να σε ευχαριστήσουμε, Νεφελή.
Καλημέρα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Έχουμε τον κύριο Κουρέτα στην τηλεφωνική μας γραμμή, συγκοινωνιολόγο από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μια δύσκολη ημέρα και σήμερα για την Αθήνα. Ιδιαίτερα δύσκολη, θα έλεγα, όσο περνάει η ώρα μετά το μεσημέρι. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, ισχύει αυτό. Έχουμε σήμερα και τα γεγονότα που έχουμε με την Σύνοδο. Οπότε και το κέντρο και...
Το ανοιγοκλείσιμο των δρόμων, γιατί νομίζω ότι η ακριβώς τακτική θα είναι αυτή. Να ανοίγουν και να κλείνουν οι δρόμοι.
Ναι, ναι, και συνήθως για λόγους ασφαλείας πολλά δεν προανακοινώνουν, δεν γίνεται τελευταία στιγμή. Έτσι. Πέρα από τη διακοπή των δρομολογίων προς το αεροδρόμιο κάποιες ώρες σήμερα, δηλαδή 9.30 με 3, 5 με 7 και 9.30 με 10.30, το μετρό δεν θα πηγαίνει στο αεροδρόμιο, όπως έχουμε δει, και την ώρα την επόμενη που θα γυρνάνε πίσω οι σειρμοί αντίστοιχα.
Και φαντάζομαι αυτό να το έχουν πληροφορηθεί και αυτοί που σκοπεύουν να κατευθυνθούν προς το αεροδρόμιο και να το έχουν συμπεριλάβει στο πρόγραμμά τους.
Ναι, ναι, και ο προεστάγος είχε κάποιες διακοπές, δεν τις έχω δει ακριβώς, αλλά να το κοιτάξει ο κόσμος, γιατί είναι και πάρα πολύ ιδιαίτερο σήμερα. Έχουμε θέματα τα οποία ίσως να σχετίζονται και με αυτό. Στην Αττική Οδό, πάρα πολύ έντονο αυτό το κομμάτι που συνδέεται η περιφερειακή Μητού με την υπόλοιπη που έρχεται το αεροδρόμιο και στα δύο ρεύματα, δηλαδή και τη Δυτική Πλατεδία, και το κομμάτι μέχρι και την Κηφισία και από Εθνική μέχρι, ας πούμε, το ΆΚΑ περίπου το ύψος. Η Εθνική είναι πάρα πολύ σχολευτικά από Αττική Οδό μέχρι και την Ιερά Οδό, στην Άνοδο, στο αντίστοιχο κομμάτι, λίγο πιο έντονα και στην περιοχή της Τρεις Γέφυρες. Η παραλία ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ πυκμένη αυτόν τον καιρό, είναι και σήμερα, από Νιάρχος μέχρι και Πειραιά και πιάνει και η Εθνική στο τελευταίο κομμάτι, ο Πειραιός και κάτω. Τώρα η περιοχή θα είναι και πιο δύσκολη αργότερα όσο περνάει η ώρα, γιατί νομίζω κατά τις 7-7.30 θα ξέρετε καλύτερα πρέπει να είναι η εκδήλωση στο ίδρυμα.
Ναι, το δείπνο, οπότε θα έχουμε προς τα εκεί να μεταφέρεται το πρόβλημα της κίνησης.
Ακριβώς. Και εκεί φυσικά προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα είναι ακόμη πιο δύσκολο αργότερα. Ο ψυχικό μέχρι Αμπελόκηπους ακίνητη σχεδόν και έχουμε και ΒΕΙΚΟΥ, Καποδιστρίου σε όλο το τμήμα, με τις αντιστάσεις όπως ερχόμαστε από δυτικά, επίσης ακινητοποιημένες. Και η Κατεχάκη κατεβαίνοντας από την περιφερειακή Πολυτεχνείο προς
τα Χαμηλά. Αυτό που γίνεται συνήθως όταν κλείνει το κέντρο που η κίνηση μεταφέρεται περιφερειακά. Ναι.
Να τονίσουμε ότι ήδη είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση φέτος ξεκινώντας την ακαδημαϊκή χρονιά, ας πούμε. Οπότε όταν έχουμε λίγο πιο έντονη κίνηση, οποιαδήποτε παραμικρή διαταραχή φαίνεται ακόμα περισσότερο. Έχουμε τη Θεσσαλονίκη κάποιες καθυστερήσεις λίγο πιο έντονες από τη συνήθως στην Όλγα, από Δελφών και πέρα μέχρι περίπου 23 Οκτωβρίου, Αγία Τριάδα, είναι πιο αργή από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Η Εγνατία κάπου στο Αριστοτέλειο και προς το κέντρο στην κατεύθυνση και η Γρηγορίου Λαβράκη από Κωνσταντινοπολίτικα προς Σαν Τούμπα και το διάστημα είναι λίγο πιο αργό. Περιφερειακή καλά σχετικά, λίγο καθυστερήσει από Τριανδρία προς το Ταπύργιο.
Μάλιστα.
Αυτά.
Κύριε Κουρέτα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο επίσης. Θα είναι καλοκαιρινό το Σαββατοκύριακο, το γνωρίζετε αυτό. Λοιπόν, νικητής του διαγωνισμού μας, ο ακροατής του οποίου το κινητό λήγει σε 9317, κερδίζει ένα τραπέζι για δύο άτομα με λογαριασμό 60 ευρώ στο ιταλικό εστιατόριο Ραμίνο. Στη Γλυφάδα θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά που μας κρατήσατε. Ήσασταν πολλοί, θα τα πούμε τη Δευτέρα, πολλοί και πολλές. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να πούμε την καλημέρα μας και στην Έλενα και στο Σπύρο από τη Χαλκίδα, ο οποίος μας λέει ότι στην Ελλάδα για τις πυρκαγιές ευθύνονται οι εμπριστές και τα συμφέροντα, όχι η κλιματική κρίση. Η κλιματική αλλαγή επιβαρύνει το ζήτημα, δεν το προκαλεί στην Ελλάδα. Πολύ μεγάλη συζήτηση άνοιξες. Θα τα πούμε τη Δευτέρα λοιπόν, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας, μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο ακριβώς θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχεται η αρετή Μπίτα σε διάδραση. Γεια σας.
When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside.
something burning inside you. Oh, inside you. You always try.